Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ χαρά και σήμερα για να περάσουμε μαζί δύο ευλογημένες ώρες στην ζωντανή μας εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία εδώ από τους 104,3 μεγάκυκλους εκπέμπεται κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, είναι μια εκπομπή που έχει τώρα μια ιστορία 14-15 χρόνων, αλλά με πολύ χαρά κάθε δεύτερη Πέμπτη είμαστε εδώ για να εξερευνήσουμε και μέσα από το μονοπάτια τα ωραία της επιστήμης και όλων των ειδικοτήτων, να στρέψουμε τα μάτια μας δι' αυτών και να θαυμάσουμε τον αψευδή Λόγο του Θεού, αλλά και από εκεί δι' αυτού τον Πατέρα Θεό, Πατέρα Υιό και Πνεύμα Άγιο. Δεν ερχόμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε το Λόγο του Θεού δια της επιστήμης, αλλά για να επικυρώσουμε, να συνδράμουμε ως μία άλλη φωνή, ότι κάθε ύψωμα και κάθε γνώση, ψευδόνυμου γνώση, που στην ιστορία επήρθη εναντίον του Λόγου του Θεού, γονάτισε και έπεσε, και πάντοτε η αληθινή επιστήμη με την σωστή ερμηνεία του Λόγου του Θεού έρχονται δίπλα-δίπλα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό. Την ηχοληψία και την επιλογή των ύμνων έχουν ο Δημήτρης Ζαφύρογλου και η σύζυγός του Ευαγγελία Βλάχου, και στα μικρόφωνα είμαστε Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος, πιστεύουμε θα υπάρξει και τρίτο μάλλον, πάνω από τον τίτλο «Ομπρέλα, το θαύμα της ζωής και το αγέννητο παιδί», και θα περάσουμε ίσως τα πιο δύσκολα θέματα τα οποία ακουμπάνε την καθημερινότητα χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, όταν για κάποιον λόγο έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα αν θα μπορούσα, αν θα ήθελα, αν πρέπει, τι λέει ο Λόγος του Θεού για τα θέματα διακοπής, η θελημένης διακοπής κοίησης και διάφορα άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα από αυτό το θέμα το πάρα πολύ ευαίσθητο. Και γι' αυτό θέλουμε και τις προσευχές σας, ώστε και εμείς με πολύ έτσι σοφία, χάρη, με πολύ αγάπη αλλά και με αλήθεια να το ακουμπήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, να ξερευνήσουμε τις ατραπούς της επιστήμης και να διδαχθούμε όλοι το καλό και το ωφέλιμο για την ψυχή μας. Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας
ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή. Χαιρόμαστε που έχουμε κοντά μας και τους αγαπητούς μας φίλες ακροατές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε τη συμμετοχή τους σε αυτή την εκπομπή, τις ερωτήσεις τους, τους χαιρετισμούς τους, την αγάπη τους, ό,τι θέλουν να σχολιάσουν σχετικά με το θέμα, ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα μας αγγίξει όλους μας, ένα θέμα το οποίο πρέπει να ακουστεί, πρέπει να το θίξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί όπως είναι άλλωστε και γεγραμμένο, η αλήθεια ελευθερώνει. Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει, είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Θα χαρούμε λοιπόν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, ή ακόμα και να μας στείλουν τα email τους, εκτός από τους τρόπους επικοινωνίας του σταθμού. Τα email μας, το email τους μπορείτε να τα στέλνουν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης, υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα μας στο www.christianity-science.gr. christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να κατεβάσετε, να ακούσετε τις εκπομπές μας και να δείτε και σχετικό υλικό με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Ευχόμαστε καλή ακρόαση και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Δημήτρη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που εδώ και 3-4 μήνες είσαι κοντά μας και ιδιαίτερα μέσα από το δικό σου επιστημονικό background έρχεσαι να φωτίσεις και τις αντίστοιχες εκπομπές και να δώσεις περισσότερο ενδιαφέρον. Σε καλωσορίζουμε και να σε ευλογεί.
Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου και καλησπέριζω και τους φίλους ακροατές που μας συντροφεύουν σήμερα αυτή την όμορφη νύχτα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, και αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω, βέβαια θα το αναφέρεις και εσύ μετά Δημήτρη, είναι ότι αυτή η σειρά εκπομπών που θεωρώ ότι είναι από τις πλέον ενδιαφέρουσες με τη χάρη του Θεού, πραγματεύεται με ένα θέμα το οποίο πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο ονομάζουμε το θαύμα της ζωής. Προσεγγίζουμε όλη τη διαδικασία όχι μέσα από την επιστημονική μας ιδιότητα, αλλά ως αναγεννημένοι χριστιανοί, και προσεγγίζοντας τη σκοπιά του θέματος από το ότι ο Θεός είναι η γεννησιουργός πηγή της ζωής. Οπότε πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού αυτό το ωραίο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και από ό,τι είδαμε και από τα τηλεφωνήματα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους ακροατές. Θα το συνεχίσουμε και σήμερα και με τη χάρη του Θεού θα προχωρήσουμε και ίσως σε λίγο πιο δύσκολα μονοπάτια.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ γρήγορα έτσι είχαμε πει ανέστημο την προηγούμενη φορά για το θαύμα της ζωής. Και το αντίστοιχο άρθρο και του Μαρτίου, την εφημερίδα διαπραγματεύεται ακριβώς τον ίδιο τίτλο και σταχυολογούμε και εκεί κάποια σημεία ενδιαφέροντος. Θυμόμαστε έτσι μέσα από το Λόγο του Θεού, πήγαμε στον Ιερεμία πριν λέει «Σε μορφώσεν την κοιλία, σε γνώρισα και σε κάλεσα», ήταν η πρόσκληση που έδωσε ο Κύριος στον προφήτη πολλά χρόνια βέβαια πριν και του έδωσε να καταλάβει ότι πριν ακόμα γεννηθεί ο Κύριος τον είχε προορίσει για εργάτη του. Πριν σε μορφώσουν την κοιλία σε γνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτερας σε υγείασα. Και μέσα και από το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά και πως το διαπνεύματος Αγίου συνέλαβε η Ελισάβετ και όχι μόνο αυτό αλλά το πεδίον επλήστη πνεύματος Αγίου έτσι κοιλίας της μητρός αυτού. Στη Ρεβέκα που κυοφορούσε τα δύο δίδυμα, τα οποία δεν τα αποκαλεί ο λόγος του Θεού, βρέφη, οντότητες ή ξέρω εγώ άφρισμα κυτάρων, αλλά τα παιδεία λέει, συνεκρούοντο. Πήγαμε και βέβαια και στον 139 ψαλμό, πριν σε μορφώσουν την κοιλία, λέει σε γνώρισα, θαυμαστός επλάστην και πώς διαμορφωνόντουσαν τα κόκαλα και τα οστά και ο Κύριος διαπνεύματος Αγίου ήταν εκεί και σε διάφορα άλλα σημεία του λόγου του Θεού. Αλλά και εξερευνήσαμε επιστημονικά δια της βιολογίας όλη αυτή την πορεία από την σωματική ένωση του ζεύγους, πώς το σπερματοζωάριο με το άριο έρχονται σε επαφή στους αγωγούς, στις άλπιγγες, γίνεται η γονιμοποίηση, τι είναι η γονιμοποίηση, κατεβαίνει το γονιμοποιημένο ο άριο και εμφυτεύεται τελικά στα τυχώματα της μήτρας, αναπτύσσεται. Έχουμε τους τρεις χώρους που απολύνται από διάφορα κύτταρα, είναι το μεσόδερμα, εξόδερμα και ενδόδερμα και από αυτά θα βρεθούν και θα δοθούν ο πλακούντας στα διάφορα μέρη του σώματος. Έχουμε τη διαφοροποίηση και τελικά μετά από 9 μήνες, πρώτο Θεός, έχουμε τον τοκετό και πόσο ωραίο ο λόγος του Θεού. Θα λέγαμε ότι στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, έχετε και διαχωρίζει τη λέξη «θέλεις δε γεννήσιον» και το «θα τέξετε δε ιώνε». Λέει, αν διαβάσουμε στο Ματθαίο Α, ένα πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο εδάφιο, το οποίο το είχαμε θίξει και την άλλη φορά, όταν ο άγγελος επισκέπτεται τον Ιωσήφ, ο οποίος αμφέβαλε αν θα πρέπει να διώξει τη Μαρία ή όχι, όταν έμαθε τα νέα ότι είναι έγκυος χωρίς να είναι μέσα από αυτόν, ενώ ήταν αραβωνιασμένη. Ιωσήφ, λέει στο 20 εδάφιο, «Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου». Είναι λίγων μηνών έγκυος και όμως το Πνεύμα το Άγιο λέει το εναυτή γεννηθέν. Τέξετε δε ιών. Άρα άλλο το εναυτή γεννηθέν που αρχίζει από τη γονιμοποίηση και άλλο ο τοκετός, ο οποίος βασικά είναι η έξοδος του πεδίου προς την νέα ζωή και πραγματικότητα με τις αντίστοιχες φυσιολογικές αλλαγές και την αλλαγή σχέση εξάρτησης με τη μητέρα. Έχουμε λοιπόν πραγματικά η θέση μας και ευχαριστούμε τον Θεό και για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία που η θέση είναι αυτή του Λόγου του Θεού ότι έχουμε την ανάπτυξη ζωής μιας ανεξάρτητης ύπαρξης από την γονιμοποίηση και επέκειτα και ως επέκταση αυτού του συλλογισμού οποιαδήποτε μέθοδος ή οποιαδήποτε προσπάθεια η θελημένη γίνεται για να βλάψει αυτό το γονιμοποιημένο άριο αντιτίκεται στον νόμο του Θεού. Βέβαια με πολλή ευαισθησία θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε διάφορα θέματα. Είναι το θέμα των αμβλώσεων και των εκτρώσεων. Τι γίνεται σε κάποιες, έτσι θα λέγαμε, extreme καταστάσεις. Είτε αν έχει προέλθει η εγκυμοσύνη μέσα από τραυματική εμπειρία. Αυτό αφορά αιμομιξία, αφορά βιασμός ή άλλα πράγματα. Και άλλες, ή αν κινδυνεύει ακόμα και η ίδια η ζωή της μητέρας. Υπάρχουν εγκυμοσύνες οι οποίες η εξομήτριος μπορεί να αναπτύσσει το έμβριο στη σάλπιγγα και να κινδυνεύει ακόμα και η ζωή της μητέρας. Και άλλες προεκτάσεις που αφορούν ίσως και την αντισύλληψη και άλλα θέματα που αν θέλει ο Θεός θα πορευτούμε. Αδέρφια μου, Ανέστη και Δημήτρη, λόγω σε εσάς, έτσι να αρχίσουμε να περπατάμε σιγά σιγά σε όλα αυτά τα θέματα.
Αμήν Δημήτρη, γιατί όπως προανέφερες είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Μιλάμε για το θέμα της ζωής, της ανθρώπινης ζωής. Γίνεται λογικά ένας διαχωρισμός της της γεννήσεως κατάστασης και μετά της γεννήσεως κατάστασης. Όσον αφορά τα μετά της γεννήσεως, είναι πιστεύω αυτονόητα σε όλους τους ανθρώπους, τα γνωρίζουμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία αφορούν ακόμα και τα βρέφη που μόλις έχουν εξέλθει από τη μήτρα της μητέρας τους. Το μεγάλο ζήτημα, το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο παγκοσμίως συζητιέται και απασχολεί από απλούς ανθρώπους μέχρι και κυβερνήσεις, είναι τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού. Τι δικαιώματα έχει ως ζωντανό «ον» μέσα, καθώς αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας μέσα στη μήτρα της μητέρας του, και κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι να διακοπεί η κοίηση. Δηλαδή να γίνει αυτό το οποίο ονομάζεται άμβλωση. Είναι λοιπόν η άμβλωση ένα από τα πιο έντονα αμφισβητούμενα θέματα παγκοσμίως. Πολλές φορές κυριαρχεί παραπληροφόρηση σε διάφορα θέματα που οδηγεί τους ανθρώπους σε λάθος αποφάσεις. Ξέρουμε βέβαια ότι σήμερα υπό κάποιες προϋποθέσεις στις περισσότερες χώρες είναι νόμιμη η διεξαγωγή μιας τέτοιας επέμβασης στο σώμα μιας εγκυμονούσας γυναίκας, αλλά αξίζει πιστεύω τον κόπο να αναφέρουμε ότι η άμβλωση ήταν παράνομη στην Ευρώπη μέχρι το 1967, με εξαίρεση τη Σουηδία και τη Δανία. Στην Ελλάδα ξεκίνησε σαν πιο κατοχυρωμένο δικαίωμα από το 1986, αν και η ιστορία μας πάει πίσω στο 1924. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται κάπως διαφορετικά το θέμα της άμβλωσης, γιατί να πούμε ότι μετά την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, μετά την Ελληνική Επανάσταση από το 1834, απαγορευόταν με ποινή φυλάκισης τόσο η ετεράμβλωση, δηλαδή να προκαλέσει κάποιος άμβλωση σε μια έγκυο γυναίκα, είτε με είτε χωρίς τη συνένεσή της, όσο και η αυτάμβλωση, δηλαδή η ίδια γυναίκα να προκαλέσει την άμβλωση στον εαυτό της. Από το 1924 και μετά, με μια σειρά νομοθετικών πράξεων, αρχίζουν να δίδονται κάποια, θα έλεγα, κάποιες διέξοδοι, κάποια παραθυράκια υπό προϋποθέσεις να επιτρέπεται η άμβλωση σε κάποιες περιπτώσεις ή να ελαφρύνονται οι ποινές, διότι όπως είπαμε η αρχική ποινή ήταν ποινή φυλάκισης. Αυτές λοιπόν τις περίπου 6 δεκαετίες φτάνουμε τελικά το 1986 να επιτρέπεται υπό κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες εύκολα βέβαια μπορεί κάποιος να βρει και να αναζητήσει στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς τις έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του και θα ήταν καλό να τις αναφέρουμε στη συνέχεια. Οπότε λοιπόν σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου από μια μεριά βέβαια συζητάμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε φτάσει και σε ένα μεγάλο ποσοστό αμβλώσεων, και αυτό είναι μια άλλη πτυχή του θέματος την οποία στην πορεία της εκπομπής ίσως μπορέσουμε να θίξουμε, αρκεί να πω ότι το 2007, δηλαδή 15 χρόνια πριν από σήμερα, το ποσοστό των αμβλώσεων στην Ελλάδα έφτανε τις 7,2 αμβλώσεις ανά 1000 γυναίκες, και μάλιστα σε ηλικίες 15 έως 44 ετών. Είναι βέβαια σοκαριστικό και το ποσοστό, βέβαια μιλάμε για κάτι λιγότερο από 1%, αλλά αντιστοιχεία σε πραγματικούς αριθμούς και σε έμβρια τα οποία θανατώνονται είναι αρκετές χιλιάδες. Και επίσης εξίσου σοκαριστικό είναι και οι ηλικίες, οι πρώτες ηλικίες, οι νεότερες μάλλον ηλικίες στις οποίες σημειώνονται οι αμβλώσεις, καθώς από ό,τι βλέπουμε ξεκινάνε από τα 15 έτη. Προχωράμε πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα, ερχόμαστε στο 2019. Έρευνα έδειξε πως μία στις 10 έφηβες 15 έως 19 ετών έχει προβεί σε τουλάχιστον μία άμβλωση. Αυτό βέβαια την απει κανείς είναι τραγικό. Μιλάμε για έφηβες και μιλάμε για ένα ποσοστό 10%. Αυτό έχει να κάνει σοκαριστικό και από την άποψη ότι Μιλάμε για διακοπή μιας ζωής τεχνητά. Το θέσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, θα το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο σήμερα. Αλλά και αφορά βέβαια και τη λεγόμενη σεξουαλική απελευθέρωση και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εντός πολλών εισαγωγικών, την οποία έχουμε θίξει στις πρώτες εκπομπές της φετινής σεζόν και είδαμε πού οδηγούν, σε τι ήθη, τι ήθος διαπλάθουν στους νέους, τι τάσεις διαπλάθουν στις νέες γενιές και τελικά εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά ή αρνητικά. Πιστεύω όμως θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια, να δώσω και σε εσάς το λόγο. Θέτουμε όλα αυτά τα θέματα στο τραπέζι και σιγά σιγά μέσα από το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κύριου, τα αναλύουμε.
Αν μου επιτρέπετε λίγο να δούμε την μεγάλη εικόνα του προβλήματος όσον αφορά την πατρίδα μας, θα έλεγα ότι φέτος έχουμε τα δεδομένα από την Ελστάτ, από την απογραφή, έτσι όπως ανέφερε ο Ανέστη σχετικά με την υπογεννητικότητα. Εγώ θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς τα γνωρίζουν οι ακροατές μας, αλλά θα είναι καλό κιόλας να τα ξανακούσουν. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιεύσει η εφημερίδα Ναυτεμπορική στο επίσημο site της στις 7 Γενάρη του 2022, ξέρουμε ότι το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών ως προς το σύνολο του πληθυσμού έχει φτάσει περίπου το 1 τέταρτο, δηλαδή έχουμε προσεγγίσει το 24%. Αντίστοιχα, τα παιδιά τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών υπολογίζουμε περίπου ότι είναι γύρω στο 14%, και μιλάμε για έναν ετήσιο αριθμό γεννήσεων ζώντων παιδιών η οποία πλέον έχει φτάσει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100.000 και είναι 85.000 παιδιά ανά χρόνο. Ένα δεύτερο πολύ μεγάλο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία περιφέρεια στην Ελλάδα στην οποία η αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως 30 ετών να είναι πάνω από το 20% του πληθυσμού. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές περιφέρειες όπως είναι η Πελοπόννησο που η αναλογία του γυρασμένου πληθυσμού ξεπερνάει το 25%, και επίσης αυτό το οποίο θέλω για να καταλήξω είναι ότι το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων εξακολουθεί να είναι αρνητικό τα τελευταία χρόνια και γενικώς το πρόβλημα να διωγγώνεται. Και όλο αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλά, Δημήτρη και Ανέστη, έχει τρομερές συνέπειες γενικώς και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτά όσον αφορά την μεγάλη εικόνα. Όσον αφορά αυτά τα οποία ανέφερε ο Ανέστης και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, θα πω μόνο πληροφοριακά, μπορείτε να αναζητήσετε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση σχετικά με την δυνατότητα τεχνητής διακοπής της κοίησεως. Με βάση την νομοθεσία, αυτό το οποίο ισχύει στο ελληνικό κράτος και ουσιαστικά ακολουθεί τους περισσότερους νόμους οι οποίοι υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι η τεχνητή διακοπή της κοίησεως γίνεται από ειδικό, επιτρέπεται εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κοίησεως σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται εντός των πρώτων 24 εβδομάδων αν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ανομαλίας του εμβρίου, εντός των πρώτων 19 εβδομάδων αν η εγκυμοσύνη είναι προϊόν κάποιας πράξης την οποία η γυναίκα είναι αντίστοιχη, είναι ανίκανη να αντισταθεί, και χωρίς χρονικό περιορισμό, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πούμε και πιο μετά, το έχει βάλει ο νομοθέτης, αλλά είναι αιτία που αυτός ο νόμος πολλές φορές έχει καταπέσει σε διάφορα δικαστήρια, στα οποία αν υπάρχει όπως ορίζει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου.
Να κάνω μια σημείωση σε αυτό που λες, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν παραθυράκια πολύ τεράστια. Λέει, χωρίς χρονικό περιορισμό, αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της, βεβαιωμένος από αντίστοιχο ιατρό, που σημαίνει ότι ο νομοθέτης θέτει ότι οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν μιλάμε για 2,5 κιλά παιδί, το οποίο είναι μια χαρά, αλλά κρίνει ο νομοθέτης ότι η γυναίκα ψυχικά δεν μπορεί να αντέξει την αντίστοιχη κοίηση και μπορεί με αντίστοιχο χαρτί να θανατώσει το παιδί, ακόμα χωρίς χρονικό περιορισμό, ακόμα και στα τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης.
Και όλες αυτές οι νομοθεσίες, Δημήτρη και Ανέστη, έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σε περίπου 250 εκατομμύρια εγκυμοσύνες οι οποίες τερματίζονται εκούσια κάθε χρόνο. Και όταν λέμε εκούσια, χωρίς να θέλουμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, να θυμίσουμε ότι προσπαθούν οι άνθρωποι είτε με χειρουργικές επεμβάσεις είτε με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα και τελειώνουν τη διαβίωση του εμβρίου, του ανθρώπου μέσα στη μήτρα. Τα δεδομένα είναι εντυπωσιακά και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και πρέπει να το συμμεριστούμε και με τους ακροατές είναι ότι ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρητικώς αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη γύρανση του πληθυσμού και υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές στο μέλλον, σχετικά με το εργατικό δυναμικό, έχουμε ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό το οποίο χάνεται κάθε χρόνο.
Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας παρέθεσες, αγαπητέ Δημήτρη, και έτσι για να δώσω μια ακόμα πιο έντονη γεύση στην κατάσταση, θα αναφέρω μια ερώτηση η οποία είχε τεθεί στη Βουλή των Ελλήνων το 2013 από κάποιον βουλευτή της αντιπολίτευσης, από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, είχε τεθεί προς τον τότε Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία, απλώς θα αναφέρω τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνει και τα οποία πραγματικά είναι σοκαριστικά. Ο βουλευτής ο οποίος είχε θέσει αυτή την ερώτηση είχε αντλήσει στοιχεία από την Ελστάτ, μιλούσε για έναν μέσο όρο εκτρώσεων κάθε χρόνο περίπου 300.000, με αντίστοιχο ποσό γεννήσεων κάθε χρόνο 100.000. Αυτό σημαίνει ότι τρεις εκτρώσεις κάθε τέσσερις εγκυμοσύνες, και μιλάμε τώρα πριν από περίπου 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει τι, εάν κάποιος κάνει λίγες απλές μαθηματικές πράξεις. 300.000 εκτρώσεις το χρόνο σημαίνει περίπου 22.000 εκτρώσεις το μήνα. Και αν θεωρήσουμε ότι τα διάφορα κέντρα ή γιατροί, ιδιωτικοί και μη, οι οποίοι ασχολούνται με τις επεμβάσεις αυτές, δουλεύουν 22 εργάσιμες μέρες το μήνα, αντιστοιχεί σε 1.000 εκτρώσεις την ημέρα. Κάθε εργάσιμη μέρα του μήνα. Και μιλάμε τώρα για το 2013. Τώρα εν έτη 2022.
250.000.
Έτσι, ανέρχεται εκ των οποίων οι 40.000 εκτρώσεις είναι σε κορίτσια κάτω των 18 ετών.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορώ να πούμε. Τα κοινά δεδομένα σε αυτά που ανέφερε, ένα στα τέσσερα κορίτσια ηλικίας 14 έως 17 ετών έχει κάνει έκτρωση. Δηλαδή το 25% των κοριτσιών κάτω από 14-17, και να καταλάβουμε τις ηλικίες, 14-17 εν ολίγη σημαίνει τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, δευτέρα ηλικίου. Αυτές οι ηλικίες, ένα στα τέσσερα κορίτσια έχει κάνει έκτρωση και ένα στα δύο κορίτσια που κάνουν έκτρωση δεν έχουν ενημερώσει ούτε καν τη μητέρα τους.
Αυτό, Δημήτρη, πιστεύω αποδεικνύει περίτρανα την αποτυχία, την παταγώδη αποτυχία όλων των προγραμμάτων της λεγόμενης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Διότι μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό εκτρώσεων, χιλιάδες ζωές εμβρίων, οι οποίες όχι απλά χάνονται, αλλά και χιλιάδες ζωές γυναικών, οι οποίες καταστρέφονται. Και θα το αιτιολογήσουμε αυτό παρακάτω στην εκπομπή, διότι ο κίνδυνος υπάρχει και κατά τη διάρκεια της επέμβασης και οι συνέπειες της επέμβασης, οι οποίες είναι και βραχυχρόνιες και μακροπρόθεσμες. Ο αγαπητός Δημήτρης, ως ειδικότερος, θα μας τα αναλύσει. Και από την άλλη μεριά γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθούν ακόμα περισσότερα αυτά τα λεγόμενα προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, υποτίθεται για την προφύλαξη, για την προστασία, και τελικά επιτυγχάνεται το εντελώς αντίθετο.
Μου επιτρέπετε, αντί να έχουμε αυτό το οποίο πασχίζει, υποτίθεται, το σύγχρονο κίνημα των γυναικών για χειραφέτηση, για απελευθέρωση, στο τέλος έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί μια τραυματική εμπειρία ήδη από αυτή την ευαίσθητη ηλικία, δηλαδή των 15, 16, 17 ετών, με τις μελέτες να δείχνουν, που θα τις αναφέρουμε και πιο μετά, ότι αυτές οι εμπειρίες παραμένουν στο άτομο μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούμε μια νέα γενιά κοριτσιών, την οποία από τη μία εμείς την ονομάζουμε απελευθερωμένη, απ' την άλλη όμως είναι βαθύτατα τραυματισμένοι άνθρωποι, και σωματικά αλλά και ψυχικά.
Και τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, Δημήτρη και Ανέστη, δεν είναι δικά μας δεδομένα, ούτε κάποιες χριστιανικής οργάνωσης, ούτε στατιστικά της Εκκλησίας, ούτε είναι δεδομένα που παίρνουμε από τις εφημερίδες, από την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, από διάφορα επιστημονικά έγγραφα. Και πάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, το 44% των γυναικών που έχουν κάνει έκτρωση εμφανίζει νευρικές διαταραχές και το 25% επισκέπτεται ψυχίατρο. Και τώρα ακριβώς ερχόμαστε στα βασικά ερωτήματα. Για ποια χειραφέτηση μιλάμε, για ποια απελευθέρωση? Πίσω από τα χαμόγελα και τα μακιγιάζ κρύβονται πληγωμένες ψυχές, τραυματισμένες ψυχές, οι οποίες πολλές φορές μπαίνουν και σε ένα κύκλο εκτρώσεων, καθώς δεν αποτελεί μόνο μια αναδική εμπειρία της ζωής τους, για να μην χάσουν μια αγάπη που δεν είναι αγάπη, αλλά είναι τόσο εφήμερη όσο τελικά και το μωρό που φέρανε στη ζωή. Και τελικά οδηγούμαστε σε μια ψυχικά τραυματισμένη γενεά. Και ίσως τελικά αυτός είναι και ο στόχος του εχθρού. Και δεν το αντιλαμβάνονται οι θύνοντες. Και μετά ερχόμαστε να θεραπεύσουμε μια γενεά που εμείς οι μεγαλύτεροι, με τις άστοχες αποφάσεις και με την εκτροπή μας από τον αψευδή λόγο του Θεού, που εμείς πληγώσαμε. Νομίζαμε ότι βοηθήσαμε, αλλά εμείς πληγώσαμε. Και νομίζουμε ότι τελικά η απελευθέρωση θα έρθει με το Metaverse, θα έρθει, ξέρω, με την εικονική πραγματικότητα, θα έρθει με τον τρανσεξουαλισμό ή με την σεξουαλική απελευθέρωση. Και βαθαίνουμε τη νεότερη γενναία μακριά από τον Θεό, μακριά από την αγάπη του Θεού, σε ένα σκοτάδι που όλο και βαθαίνει. Με ψυχικά τραύματα που τελικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε. Και καθώς σε αυτό το πρώτο ημίωρο φτάσαμε στο τέλος, θίξαμε την πραγματικότητα του θέματος με δεδομένα τα οποία νομίζω, αν μη τι άλλο, αγγίζουν όλους μας. Όταν αυτή τη στιγμή μας λες, Δημήτρη, ότι είναι τριπλάσιες και οι εκτρώσεις από τις γενιές στην Ελλάδα, ότι το ακόμα και δημογραφικά να το δει κάποιος, ακόμα και οικονομικά να το δει κάποιος, δηλαδή δεν ξέρω πώς άλλο να το πούμε, όταν μία μέση έκτρωση λέει εδώ πέρα είναι 400 ευρώ, αν πάμε 350.000 το χρόνο επί 400 ευρώ, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι σε ποιο, προς τα πού οδηγεί αυτό το σύστημα. Ψυχικά τραύματα, χάπια, τραυματισμένες ψυχές, πληγωμένες μετά σχέσεις, γιατί μια τέτοια ψυχή δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μετά εύκολα σε μια μόνιμη σχέση. Κόστος οικονομικό, δημογραφικό, πολιτικό, κοινωνικό. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι η θεραπεία είναι ο λόγος του Θεού. Και θέλουμε, Ανέστη.
Κι όμως κάποιοι, αγαπητέ μου Δημήτρη, πανηγυρίζουν γι' αυτό το εντός εισαγωγικών επίτευγμα. Ένα επίτευγμα το οποίο καταστρέφει τη νέα γενιά. Ανοίγουμε πόρτες υποτιθέμενης ελευθερίας, εφοδιάζουμε με εφόδια ψευδούς αίσθησης ασφαλείας τους νέους, μιλώντας περί προφυλάξεως, περί προσοχής, περί ενημέρωσης, και τελικά οδηγούμαστε, όπως είπε, σε μια καταπληγωμένη γενεά και σωματικά και ψυχικά. Και όποιος τολμήσει να εκφράσει την αντίθετη άποψη, φέρνοντας στο προσκήνιο το λόγο του Θεού, αυτός είναι ακραίος, είναι φανατικός, ανήκει στο μεσαίωνα, και ασυζητητή, χωρίς να εξετάσουμε το βάθος των απόψεών του, τις απορρίπτουμε. Αυτή είναι η προοδευτική κοινωνία της εποχής μας.
Ένα μικρό και ταπεινό μήνυμα από όλους εμάς σήμερα προς τον ελληνικό λαό. Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Πάμε στον Δημήτρη και την Ευαγγελία και επιστρέφουμε με περισσότερα.